You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын холорших тэрхүү гадны норн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Таны ирээдүй юун дээр тогтдөг вэ? Нолж явсан боловсрол уу? Эсвэл эцэг эхчин үү? Бизнесийн мэдлэгчин үү? Өөрчн орж ирэх боломжууд уу? Аз завшаан уу? Онцгой хүмүүстэй уулзах аз тохиол уу? Энэ бүх асуултыг та өөрөөсөө асуугаарай. Тэгэхээр бидэнд юу байна? Түүнээс ирээдүй маань шалтгаална гэж олон хүн боддог. Тэмдэж ирээдүйн талаарх асуултанд бид хариулж чадна. Хийх үйлдэл, санал санаачлаг маань гол цөмн гэдгийг хүн бүхэн мэднэ. Үлдсэн амьдралдаа юу хийх вүлээ гэдэг талаар тодорхой хэмжээний хариуцлага, санаа зовнил бидэнд байдаг. Ирээдүй өөрөөс нь ихэвчлэн шалтгаалдаг гэдэгт бид эргэлздэггүй. Энэ дэлхий дээр сая сая хүн оршин байгаа болохоор биднийг амьд мэнд байлгаж, хөгжин цэцэглүүлэх харгуй замыг товчлох хэрэгтэй гэдэгт итгэдэг. Тэгвэл эмх журам хийгээд эмх журамгүй байдлын тухай та юу бодож байна вэ? Бодит байдал мэдээж өөрөлдөв. Энэ дэлхийн ертөнц төрөөнд хэлсэнчлэн бидэнтэй адил хэдэн сая жижиг хүмүүсийн үл хөдлөлийн дүр зураг хэдийч бодит байдал биш юм. Харин бодит байдлын эсрэг бодит бус зүйл юм. Энэ дэлхий бол амьд үлдэх тэмцэлдээн эмх журмгүй байдлаас эмх журмыг буй болгох гэж оролдох хүн төрөлхтний боогнорсон төөрөгдөл байхаар заяагдаагүй. Ийм байх ч ёсгүй. Хөрс дэлхий одод эрхэс болон биднийг бүтээсэн тэр агуу хүн нэг тогооруу эмх журмгүй байдлыг хайж өрхөөд ирэх сая жилд өөрсдөө учраа олгоё гэд орхиогүй шүүд. Түүний хүүгийнхэн түүхийг бичээч нэгэн бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн бидний эдгэрийн дотор яваасэ гэж бурхан урдаас бэлтгсэн билээ гэж хэлсэн. Та энэ тухай бодож үзвэл ойлгомжтой болох болно. Гариг дэлхий одод эрхшийн алдаа мадаггүйгээр хэдэн зууны турш тэнгилгээнд торон эргэлдэх тэрхүү нарийн цогц нарны системийг бүтээсэн тэр бүтээгч биднийг өөрсдөө учраан олоод амьдрцгаа гэд гариг эрхшийнхээ нэгэн рүү хайж орхино гэж юу? Яавч тэгж таарахгүй. Утгагүй хэрэг шүү дээ. Хүний оюун санаа бие махбод бол хүн төрлөختний бүтээсэн хамгийн нарийн цогц бүтээцтэй компьютераас ч илүү төвөгтэй нарийн гэдгийг бид судалгаанаас мэднэ. Сая сая хүмүүс өдөр бүр хүн ихтэй хотод эмх замбраагүй байдалд бүхэл бүтэн тогтолцоог эвдлэгүүгээр түн бомон үйлдэлийг хийх боломжтой байдаг. Тиймээс л бүгдийг дээрээс нүмерэн хучих нэг хүч байх ёстой гэдэгт бид итгэдэг. Хэдийгээр үүнийг хүний өөрийнх нь орчин донд дасан зохицох ухаалаг шинж хэмээн бардам хэлж болно. Гэсэн хэдий ч сансрын хөлгийн цагираг жийрэг ирзэн муу хийгдснээс хөлөг сүүрсэн эсвэл цахилгааны холболтонд контакт үүсэх гэх мэтийн алдаа нь хүмүүс бид альва зүйлийг зөв хийхэн чухал байдаг. Үүнээс л бид тэрхүү хүчин зүйл амьдралд маань ямар их хамааралтай байдгийг харж болно. Гэтэл чухал эгзэгтэй агшинд бидний бүтлэггүй алдаатай байдлын маань энэрэнгүүгээр хянаж харж байдаг өөр нэг хүч байдаг гэдгээс илүү энэ бүхнийг хүний өөрийнх нь шийдвэр сахилга батаас шалтгаалдаг хэмээн үзэх болсон. Танд аврал хамгаал хэрэгтэй юу? Мэдээж амьдралын маань хэсэгт ямар нэг чухал нөлөө гарсан тохиолдолд бид бүгдэд энэ хэрэгтэй. Ямар нэг хүн эсвэл нөхцөл байдал эсвэл үйл явдал амьдралын маань тэр чигээр нь өөрчлөсөн зүйл амьдралд эхэлсэн бол шүү дээ. Энэ илэрхий хувь тохиолгүйгээр амьдрал маань өөр байхгүй байсан агаад тэр явдал тохиолдсон нь үнэндээ бидний зүгээс бараг огт хамаа байхгүй. Энэ бол бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Биднийг эдгэрийн дотор яваасэ гэж бурхан урдаас бэлтгсэн билээ гэх бүтээгчийн бидэнд өгч байгаа бяцхан тайлал болно. А бас нэг өөр тайлал бол бэлэг авиас. Тухайлбал тодорхой хөгжмийн зэмсгээр тоглох онцгой авиастай хөгжим ч байна. А түүний хувьд хөгжим маань тоглож дасгал сургуультаас өөр зүйл хийхгүй. Үр дүн нь олныг бишрүүлнэ. Мөн адил дуучин, зураач, математикч, хөл бөмбөгчин, можаан, багш, цэцэрлэгч гээд тэд бүгд бидний л адил үүлддэг. Харин үр дүнд нь тэдний бэлэг авьяас гайхалтай амжилт авчирдаг. Энэ болгон бидэнд өгч байгаа дохио. Танд хүртэл хийх онцгой ажил гэж би яагаад тэрнийг хийх чадварыг бүтээгч танд өгсөн. Магадгүй тэр нь гудамжны хөг шүрдэх, жорлон цэвэрлэх, зүрх шилжүүлэн суулгах мэс засал хийх, хувцас ойх мэтийн алдартай авьяас биш байж болох ч энэ бүхэн бол бүтээгчийн танд таниар дамжуулан хийлгэхээр сонгосон чухал ажлууд юм шүү дээ. Та эсвэл бурхан. А бурхан биднийг амьдралынхаа турш хийх тодорхой ажлуудыг хийлгэх гэж бүтээсэн биш. Харин биднийг дотор нь яваасаа гэж өөрөөс бэлтгэсэн тодорхой ажлууд байгаа гэдэг нь амьдралын маань хамгийн гайхалтай зүйл мэдээж мөн. Үнэн дээр бид эднийг хийдэг. Харин эднийг урьдчилан бэлдсэн дэлхий дээр бүх үйл явдал дотор эдгэрийг тэр зохион төлөвлөсөн. Тэр бидний амьдралд сайхан зүйлийг төлөвлөсөн. Харин таны хийх ёстой зүйл бол эдгэрийн дотор алхах юм. Мэдээж хийл хөгжмийг бариад нумаа найс цааш нь хөдөлгөж байгаа нь бидний гар. Шүүр бариад шүүрж байгаа нь бидний гар. Харин хийлийн нум жагхтас түрхэд дуугаргаж байгаа дуу авааны үйлчлийг хүний жихэн түргэж, уянгалаг, амар амгалан аялгуу болгон тархинд түргэж байгаа нь тэр юм. Энэ бүгд зохион байгуулагдсан бид зүгээр л үүгээр алхах хэрэгтэй. Бурханы юу хийдэг мөн бидний юу хийх талаар дараагийн хэсэгтэн ярилцгаая.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.